hamısı Şiyelerdi. İran'ın İslam Respublikası'nı geçenden sonra bizim Azerbaycan Cumhuriyeti ikinci Şii ölkesidir. Bu Azerbaycan'da Nardaran kendinde bir kum şehri kimi sayılıp hemşe. 5 tane Ayetullah zamanı Stalino'da 37. yılda edam olunur.
Ey benim her derdime alemde Lokman Nardaran. Ey benim her derdime alemde Lokman Nardaran. Yok seni terk için tabimde imkan Nardaran. Hansı semte üst tutup geçsem sefasızdır veli. Ey benim könlüm için en âli unvan Nardaran. Ben senin kendim kimi tarif edersem nakesem. Ben seni kendim kimi tarif edersem nakesem. Tarifin olmuştur onsuz da nümayen Nardaran.
Nardaran ehalisi öz yurtları, eski zamanlardan oranın damarlarında axan İslam dinini, alimleri, ədəbiyyatçı və şairlərini yaxşı tanıyır, tam mənada onları qoruyub və onlara fəxr edir. Nardaran əhalisindən olan Hacı Fəyyaz öz yeri yurdu haqda nə gözəl ifadə ilə söhbət edir.
Nardaran Arifyanı kişilər olub burada, yaxşı fizyolu şüraslar olub. Yaxşı musiqi şünaslar olub, yaxşı ədəbiyyatçılar olub. Nardaran binəyə qədimdən Allah deyib deyənib, həməşə Allahçı olub, əhli beyçi olub, imamçı olubdur. Qanında İmam Hüseyn əleyhissəlamın qanı var. Nəşür onun növəsi buradadır, Qarib xanım. Biz ondan feyziyab olmuşuq.
Tanrı etmiş eytibar səndə imam namusun. Sən necə yersən onu göstərdi Sübhan Nardaran. Söz sözü çektikdə yazsam xame tutmaz tərifin. Bircə arzum görməyim bu yeri viran Nardaran.
Hacı Əli İkram Nardaranı bizə tanıttırarkən bizi Bibi Rəhimə Xatunun ziyarətgahına apardı. Ziyarət etdikdən sonra bizə danışdı.
Burada hər il mavulluqlar keçirilir, bayramlar keçirilir, şahadətlər keçirilir və siyonistlərə qarşı küfrə qarşı burada mitinglər keçirilir, şüarlar verilir. Sonra gələcək nəsillərə ibrət dərsi olur. Bizim İmam Hüseyn kimi qanımız da tökülsə, biz küfrlə barışmayacaq inşallah. Da görkən kəndə nə bələdsin? Özünüz görürsünüz də. Biz ölənə qədər İmam Hüseyn xəttindən əl çəkən deyirik. Bir də başqa kəndlərdə Allah sözü yazdırmaq olmaz. Biz bütün meydanları, çardaq Məsum əleyhissalamlar adına istədiyimiz hədisləri, ayələri, axbarları, dini şüarları yazırıq.
Ey məni həsrətdə qoyan əbəlfas, əbəlfas, gəlmişəm imdada oyan əbəlfas.
Burada ildə mavludlar keçirilir, şəhadətlər keçirilir, bayramlar keçirilir və cəmaat izdihamlı surətdə burada iştirak edirlər və Əyməy Atar əleyhissalamların yad edirlər və körpə uşaqlara tanıttırırlar. Adət ənənələrimizi ardıcıl surətdə davam etdirirlər. Əs-salamu aleyküm ya Qarib xanım və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Bibi Rəhimə ziyarətgahı Bakı şəhərinin təqribən 15 kilometrliyində yer alan Nardaran kəndində yerləşir. Azərbaycan cəmaatı sinədən sinəyə eşidən rəvayətlərə əsasən deyirlər, Bibi Rəhimə İmam Musa ibn Cəfər əleyhissalamın övladı və 8-ci imamımız Əli ibn Musa Rıza əleyhissalamın bacılarındandır. Bibi Rəhimə də başqa bacı qardaşları kimi, ha belə bacısı Həzrəti Mənsumə Sələmullah Əleyhə kimi Əbbasi hakimlərinin cəfasından İrana səfər edibdir. Bibi Rəhimə öncə Ənzəli şəhərinə, sonra isə Bakının ətrafında yerləşən Nardaran kəndinə hicrət edib, orada yaşayıb və həmən orada dünyadan köçüb və pak cismi isə həmən o kəndidə dəfn olunubdur. Hacı Əli Kiramdan böyük qardaşı, Azərbaycanın dindar, alim və zəngin qələmi olan yazıçı və şairi Hacı Maildən soruşduqda, niskilli halda qardaşını xatırlayıb dedi.
Hacı Mailin xatirələri çoxdur. Demək olar ki, biz bir evdə böyümüşük də, boya başa çatmışıq, Allah rəhmət eləsin.
Hacı Əli Kiram söhbətlərinin davamında artırdı. Böyük qardaşım mərhum Hacmail Əliyev Azərbaycanın şair, ədəbiyyatçı və məşhur alimlərindən idi. Atamdan sonra o tayfanın böyüğü və ailəmizin göz işığı idi. O Nardaran əhalisinin fəxri idi. Əli açıq, dindar, igid və paktinətli bir kişi idi. O Əhl-i Beyt şairi idi. Hacı Mail 1999-cu milad ilində dünyasını dəyişdi. Hacı Əli Kiram ilə birlikdə Hacı Mailin məzarına gedib Fatihə oxuduq və Hacı Hacı Mail haqda gözəl söhbətlər buyurdu.
Salam olsun sənin ruhu, ay qardaş. Gəlmişik. İran İslam Respublikasında dostlarım gəlib. Səni yad eləyiblər. Sənin xeyri zikrindən danışırıq. Allah sənin ruhu şad eləsin. Arif olanın sevgili cananı vətəndir. Həm qeyrəti, həm namusu, həm ari vətəndir. Hər kəs vətəni sevməsə insan deyil əslə. İnsan olanın cismi də həm canı vətəndir. Ölsəm vətən uğrunda buna fəxr edərəm mən. Canım nə zaman istəsə qurbanı vətəndir. Yarın qəmi hicranına dözməkdə nə var ki? Ən müşkil olan dəhridə hicranı vətəndir. Hər kim soruşa gər mənim ünvanımı sizdən, ol şəxsə deyin Mailin ünvanı vətəndir. Allah rəhmət eləsin.
Mərhum Hacı Əli Kiram Əlizadəni daha artıq tanıyıb tanıtdırmaq üçün, onun siyasi-ictimai fəaliyyətlərini araşdırmaq üçün onun dostları, həmkarları və mübarizə yoldaşlarının sorağına getdik. Azərbaycan Respublikasında nəşr olunan Nəbz Həftəlik dərgisinin 2010-cu ildə fəaliyyət göstərən baş katibi Qurban Cəbraillı Hacı Əli Kiram Əliyev barədə deyir.
Azərbaycanda nəinki Nardaranda, nəinki Bakıda və Bakı kəndlərində, ümumiyyətlə bütün regionlarda, bu ölkənin sərhədlərindən uzaqda Hacı Əli Kiram Əliyev adını, soyadını tanımayan, eşitməyən adam məncə olmaz və yaxud da çox az sayda olar.
Azərbaycan Respublikasında nəşr olunan Nəbz həftəlik dərgisində jurnalist kimi fəaliyyət göstərən Emiliya xanım Təqiyeva Hacı Əlikram Əliyev barədə belə məlumat verir.
Hacı Əlikram Əliyevə bir jurnalist kimi, əsasən azadlıq hərəkatının öndə gedən liderlərindən biri kimi tanımışam ilk əvvəl. Mənəvi əxlaqı dəyərlərə həmişə hörmət edən bir insan kimi tanıyıram və bu yöndə hər zaman gənclərə bir örnək insan olub.
Xanım Norəstə İbrahimova 1993-cü illərdə İslam Partiyasında üzv olub və hal-hazırda isə bu partiya ilə həmkarlıq edir. Xanım İbrahimova ilə telefonda əlaqə qurub Hacı Əlikram barədə sual verdim. O, öncə dönə-dönə vurğuladı ki, onun Hacı barədə danışdığı söhbətləri ürək sözləridir. Heç bir yerdən faydalanmayıbdır. Özü demişkən, qəlbinin səsini təkrarlamaqdadır.
Mən Hacı Əlikram ağanı demək olar ki, 20 yanvar hadisələrindən bir neçə müddət sonra tanımışam. Çünki 20 yanvar hadisələri bizim ölkəmizdə çox böyük işlərə, çox böyük yeniliklərə səbəb oldu və içində daima Allah eşqi olan, daima Quran eşqi olan, Əhl-i Beyt eşqi olan Azərbaycan xalqının özündə belə böyük bir dirçəliş yarandı. Hacı Əlikram ağanın hələ partiyanın sədri olmaq vəzifəsini kənara qoyub, onun 20 yanvar hadisələrində göstərdiyi qəhrəmanlığı mən deyərdim ki, İsar adı çəkəndə İsar yalnız Kərbəlada İmam Hüseyin əleyhissalamın şəxsiyyətinə verilir. Amma bir zərrə qədər də olsa Allahın izni ilə deyərdim ki, rəhmətli Hacı Əlikram ağanın gördüyü iş 20 yanvar hadisələri baş verərkən onun zəhmət bir yana qəhrəmanlığı, fədakarlığı bütün Azərbaycan xalqına həqiqi mənada çox böyük müsbət təsirlər bağışladı. Yəni, bir növü xalq yenidən oyandı və heyran qaldı ki, bu işi icra etmək üçün insanda bir təqva lazımdır, bir iman lazımdır. Yəni, müminlik surəti lazımdır ki, o insan qəhrəmanlığını eləmək istəyəndə heç bir şeydən çəkinməyərək yalnız Allah rızasına bu işi görmək, onu da o rəhmətli elədi.
Azərbaycan Respublikası 90-cı illərin əvvəllərində siyasi-ictimai baxımdan dəyişikliklərə məruz qalmışdı. Sovet hakimiyyəti dağılıb və Azərbaycan Respublikası yeni bir mərhələyə daxil olurdu. Qurban Cəbraillı o illər haqda acınacaqlı 20 yanvar barədə artıq izahat verir.
90-cı illərin əvvəllərində bildiyiniz kimi imperiyanın dayaqları tarsıldı. 80-ci illərin sonunda artıq çürüməkdə olan dayaqları, əsasları çürüməkdə olan imperiya ölümdən can qurtarmaq istəyən bütün mövzudatlar kimi çırpınırdı. Bu çırpıntılardan biri də bu imperiyanın rəhbərliyində duranların Qarbaçovun, Yakovlevin, Primakovun, Yazovun, Bakatinin və digərlərinin Azərbaycanda 20 yanvar faciəsini törətmələri idi. Bu, Azərbaycan xalqı üçün çox böyük bir zərbə oldu, çox böyük bir itki oldu. Yəni, Azərbaycan öz müstəqilliyini şəhidlərin qanı hesabına qazandı.
Hacı Əlikram Azərbaycan Respublikasının o günkü vəziyyəti barədə narazılığını bildirib deyir.
Salamun aleyküm, gecəviz xeyr olsun. Biz istəməzdik ki, bizim Respublika bu vəziyyətə gəlib düşsün. Mən Qur'anı şahid tuturam. Nə qərəzlə danışıram, nə də mənim Azərbaycanda bir düşmənçilik eləyən adamım var. Həncə nəsiyyət edirəm. Qur'anın dilini, bilim və agah olun. Dünya bizə baxır.
Xanım Norəstə İbrahimova telefon bağlantısında Hacı Əlikramın 20 yanvar hadisəsində göstərdiyi fəaliyyətləri və şəhidlər adına inşa olunan Şəhidlər xiyabanı haqda artıq izahat verərək dedi.
Bizim 20 yanvar şəhidlərimiz ki, Allah hamısını qəriq rəhmət eyləsin, ki, əli yalın vəziyyətdə çıxdılar, özlərini qurban verdilər, haqqı zar elədilər və mənfur düşmənin qabağına yalın əlinə çıxdılar. Onların hamısını Bakı şəhərində yerləşən Dağüstü Parkı var. O Dağüstü Parkın adı əvvəllər ki, neçə il öncə Sovetlər dövründən Şirov prospekti, yəni o dağ onun adına idi. Hacı Əli Kiram ağa oranı birbaşa özünü vücudu ilə, cismi ilə, ruhi ilə önə çəkib, qarşıya çəkib oranı şəhidlər xiyabanını, çünki şəhidlər öncə başqa yerlərə bir çoxu dəfn olunmuşdu. Hamısını Allahın izni ilə hətta qəbirləri açdırıb, həmin o Kirov adlanan Dağüstü Parkda o qəbirsanlığın yerləşməsində Hacının çox böyük rolu olub, çox böyük şücaəti olub və Kirov adı oranın üstündən götürülərək Şəhidlər Xiyabanı adını daşıdı və bu günə kimi də Azərbaycan xalqı oranı yad edir və qəlblərdə Hacı Əli İkram ağanı tanıyan insanların hamısı ora gedəndə o kişinin ruhuna dua oxuyur.
Qurban Cəbraillı Hacı Əli İkram Əliyevin şəhidlər və ailələrinin hüququnu müdafiə uğrunda göstərdiyi fəaliyyətlərinə toxunub, deyir.
O zamandan Hacı Əli İkram Əliyev artıq meydanlarda idi. Yəni o və digər bizim hörmətli hacılar həmin o şəhidlərin dəfnindən tutmuş onların hüquqlarının müdafiəsi və onların ailələrinin kompensasiyaları və imtiyazlarının alması, o cümlədən də cinayətkarlığın cəzalandırılmasının tələb olunmasına qədər bu proseslərdə onlar fəal iştirak edirdilər.
Hacı Əli İkram 20 yanvar hadisəsinin ağır və acı günlərini keçirib, matəmli və yaralı ürəklə bütün insanlara başı sağlığı verir.
Hamıza baş sağlığı verirəm, Allah şəhidlərinizi rəhmət eləsin.
Hacı Vaqif Abdullayev 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasında İslam Partiyasının baş katibi müavini olduğu zaman Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi uğrunda Hacı Əli İkram Əliyevin ifa etdiyi rolu barədə danışır.
Onu deyə bilərəm ki, Hacı Əli İkramın Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi uğrunda, müstəqilliyində onun çox böyük rolu var.
Hacı Əli İkram Əliyev 1991-ci milad ilində mübarizələrinin zirvəsində Azərbaycan Respublikasının Xalq Cəbhəsinin təşkil olunduğu və özü isə o qurumda idarə heyətinin tərkibində fəaliyyət göstərdiyi barədə danışdı.
Nəhayət bir gün gəlib çatıb 91-ci ildə Xalq Cəbhəsi yaranıbdı. Mən onda Xalq Cəbhəsinin idarə heyətinə daxil olmuşam, Azad Dindarlar Şöbəsinin rəisi seçilmişəm və xalqın hərəkatında qiyməti olmayan işlər görmüşük ki, o Allah yanındadır.
Qurban Cəbraillı Hacı Əli İkram Əliyevin siyasi həyatda böyük hörmətə malik olduğunu vurğulayıb, deyir.
Həmin dövrlərdə Hacı Əli İkram Əliyev də o zaman yaranmış Azərbaycan Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin üzvü idi. Çox böyük hörmətə malik idi həmin qurumda və digər ümumiyyətlə siyasi həyatda, siyasi proseslərdə.
Hacı Əli İkram Əliyev həmən illər Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində etdiyi çıxışında diplomatlar və hakimiyyətdə olan məsulların rəftarları barədə deyir.
Mən sizə və bu Azərbaycanın məzlum xalqına, dözülür, ölən də bizi öldürən, məzlum də bizi zalim də bizi.
Amma qısa bir zamandan sonra Hacı Əli İkram Azərbaycan Respublikasının dövlət başçıları ilə diplomatlar, habelə Xalq Cəbhəsinin üzvlərinin rəftarları və əməllərindən incikli bir halda çıxış edib narazı olduğunu belə bəyan etdi.
Bugünləri bizim bu vəziyyətə gəlib çıxmayımız, bugün Elçi bəy başda olmaq şərti ilə və onun ətrafındakı olmaq şərti ilə hamısını tanıyıram. Mən yenə deyirəm ki, düşmənçilik qarızı yoxdur və bunu Heydər bəyə eşitdirirəm ki, gələcəkdə necə olmalıdır? And olsun Allahın izzəti cəlalına. Bunlar Allahdan uzaqlaşdılar, biz bu vəziyyətə gəldik.
Qurban Cəbraillı, Hacı Əl-İkram Əliyevin xalq cəbhəsindən uzaqlaşıb kənara çəkildiyi və yeni bir qurumun təşkil etdirməsinə təşəbbüs göstərdiyi barədə izahat verərək deyir.
Hacı Əl-İkram Əliyevin böyüklüyü həm də onda idi ki, mən niyə bu tarixi xatırladım? O, artıq getdikcə bu qurumun, yəni Azərbaycan xalq cəbhəsinin müxtəlif yad təsirlər altına düşməsini hiss edərək onun sıralarından uzaqlaşmağa bacardı. Yəni, buna özündə güc tapdı. Baxmayaraq ki, o zaman Hacı Əl-İkramın Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin idarə heyətində olması o qurum üçün çox zəruri idi və ona bəlkə də müxtəlif imtiyazlar da təklif eləyə bilərdilər ki, həmin deməli cərgədə onlarla bərabər qalsın. Amma Hacı o qurumun artıq bir növ xarici qüvvələrin təsiri altına düşməsi və ölkədəki proseslərə nəzarət eləyə bilməməsini gördü və könüllü şəkildə kənarlaşdı və yeni bir qurum yaratdı.
Əfsuslar olsun ki, xalq cəbhəsində Elçi bəy aldatdı xalqı, adlarını müxalifət qoydular, biz onlarla bacara bilmədik, ölkəni qara günə qoydular.
Azərbaycan xalq cəbhəsindən ayrılıb və kənara çəkilmək Hacı Əl-İkram Əliyev kimi dindar mücahid və mübariz üçün Allah, İslam və vətən uğrunda mübarizənin sonu demək deyildi. Təbii ki, belə bir şəxs zülm və zalim qarşısında dayanmaq üçün başqa mübarizə yolları arayıb axtaracaqdır. 1992-ci ilin sentyabr ayında İslam naminə bərpa etdikləri partiya onu amal amacına yaxınlaşdırmaqda yardımcı oldu. Belə ki, Azərbaycan xalqı habelə bütün dünya müsəlmanları tərəfindən Qafqaz Əbazəri adını almağa nail oldu. Ruhu şad, Allah rəhmətində olsun. Sizi bu verilişin ikinci bölümünü dinləməyə dəvət edirəm. Bu veriliş 1397-ci Hicri Şəmsi 2018-ci miladi ilində Təbriz Radiosunda hazırlanmışdır. Bu verilişin hazırlanmasında Cənab Mehdi Nəlbəndinin müzayiqəsiz həmkarlıqlarından təşəkkür olunur. Prodüser Cəfər Rıza.
Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
bizim yollarda dalanda, yadına beni salanda, halim harab olmasın ya. Dalları duman alanda, gözün yollarda kalanda, yadına beni salanda, gözün yaşa dolmasın ya. Halim harab olmasın, gözün yaşla dolmasın. Halim harab olmasın, gözün yaşla dolmasın. Dolmasın.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İranlı rəsmi deyib, İranın 400+ bir qrupu ilə danışıqlarda məqsədi zalımcasına sanksiyaların ləğv edilməsidir. Türkiyə, Amerika və Rusiya silahlarının qarşı durma nöqtəsi haradır? Rəsmi Moskva elan etdi, Rusiya qazdan şantaj üçün istifadə etmir. Rusiyada G20-nin sammeti keçirilir, Biden kənarda dayanır. Bir daha xoş gördük, dəyərli dinləyicilərimiz. Tabriz Radiosundan sıra gəlmişdir. Xəbərlər Bülletinin ikinci hissəsində xəbərlərin şərhinə. İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə Muavin Əli Baqiri İranın 400+ qrupu ilə danışıqlarda məqsədinin zalımcasına sanksiyaların aradan qaldırılması olduğunu bildirib. Baqiri Russia Today xəbər kanalına verdiyi müsahibədə İranın nümayəndə heyətinin Brüsselə səfərini dəyərləndirərkən deyib, bizim 400+ qrupu ilə danışıqlarda məqsədimiz ABŞ-ın İrana qarşı qeyri-qanuni və zalımcasına sanksiyalarının ləğv edilməsidir. Ona görə də biz Avropa tərəfi ilə şərtlər, tələblər və hiss olunası nəticələrə nail olmaq barədə danışdıq. O, nüvə müzakirələrində irəliləyişin qarşı tərəfin qeyri-qanuni sanksiyaları ləğv etməyə dair iradəsindən asılı olduğunu bildirib. Baqiri daha sonra hər bir ölkənin öz təhlükəsizliyini qorumaq hüququnu vurğulayaraq, İranın müdafiə qabiliyyətinin müdafiə məqsədlərinə yönəlmiş olduğunu bildirib və xarici ölkələrin bu məsələlərə müdaxilə ehtimalını rədd edib. Baqiri siyanist rejimin İrana qarşı ittihamı ilə bağlı deyib, bu rejim Qərbi Asiyada nüvə silahına malik olan yeganə rejimdir və buna görə də iddiaçı deyil, təqsirləndirilən şəxs mövqeyindədir. Məşhur hüquq müdafiəçisi Oktay Güləliyevi Bakının mərkəzində maşın vurduğu vaxtdan 2 il keçdi. Həmin qəzadan sonra o komada qaldı. Turan İnformasiya Agentliyi bu mövzu barədə bir yazda bildirdi ki, qəza nəticəsində Oktay Güləliyev başından xəsarət alıb və tam şüurlu və sərbəst şəkildə hərəkət edə biləcək vəziyyətdə təcili tibbi yardım xəstəxanasına aparılıb, amma indiyədək aydın olmayan səbəblərdən 2019-cu il oktyabrın 29-undan 30-una keçən gecə, yəni ötən gecədək beyninə qan sızma ilə əlaqədar onun vəziyyəti pisləşib. Naməlum səbəblərdən prokurorluq hələ də Güləliyevin ölümcül vəziyyətə çatdırılmasının səbəbini müəyyən edə bilməyib və belə bir sual ortaya gəlir ki, məşhur hüquq müdafiəçisinin taleyində hakimiyyət mi maraqlı olmuşdur? Turan İnformasiya Agentliyinin yazısında deyilir, Qutay Güləliyev hər zaman insanların hər ayına yetişən vətəndaş kimi diqqətə və qayğıya layiqdir. Mübaliğəsiz demək olar ki, o təqiblərə, təzyiqlərə baxmayaraq hüquq müdafiəçisi kimi minlərlə vətəndaşa kömək etmişdir. Azərbaycanın ən parlaq hüquq müdafiəçilərindən olmuşdur. Türkiyə, Amerika və Rusiya silahlarının qarşı durma nöqtəsi. Rusiyadan S-400 Zenit raket kompleksinin alınması 2 ildən artıqdır ki, Türkiyənin Şimali Atlantik Alyans Təşkilatı NATO və ABŞ-ın etirazları və təzyiqlərinə məruz qoyub. F-35 qırıcılarının birgə istehsalı proqramından kənarlaşdırma KATSA qanunu çərçivəsində müdafiə sənayesinə və işçilərinə qarşı sanksiyalar və 100 ədəd F-35 qırıcılarının alınması üçün ödənilən 1,4 milyard dolların bloklanması ABŞ və Türkiyənin qərb müttəfiqlərinin onu cəzalandırmaq üçün variantları sırasındadır. Bu elə bir haldadır ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan tezliklə G20 sammiti çərçivəsində Amerikalı əməkdaşı Joe Biden ilk iki tərəfli görüşündə F-35 məsələsinə son qoyacağını vəd etmişdir. O əlavə edib, Amerikalılar ya təyyarələri verməlidirlər, ya da Türkiyənin pulunu qaytarmalıdırlar. Məlumata görə, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu da ABŞ-ı alınan təyyarələri təhvil verməkdən imtina etdiyi üçün hədələyib. Rəsmi Moskva elan edib, Rusiya qazdan şantaj üçün istifadə etmir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, Avropa İttifaqı Rusiyanın qazdan şantaj məqsədi ilə deyil, qarşılıqlı faydalı şərtlərlə əməkdaşlıq üçün istifadə etdiyini yaxşı bilir. Mariya Zaxarova öz Telegram səhifəsində yazıb, həm Avropa İttifaqı, həm də Polşa yaxşı bilirlər ki, Moskva qazdan şantaj üçün deyil, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq üçün istifadə edir. Ona görə də faydalı qərarlar qəbul etmək daha yaxşıdır. Bir müddət əvvəl Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov da bildirmişdir ki, Avropa İttifaqı istərsə, Rusiya-Ukrayna ərazisindən qaz tranzitini artırmağa hazırdır. Peskov deyib, ay alışı artırarsa və Kiev rəqabətləri tranzit şərtləri təklif edərsə, Rusiya-Ukraynadan qaz tranzitini artırmağa hazırdır. Qazprom Avropa İttifaqı qarşısında götürdüyü bütün öhdəlikləri yerinə yetirir və Rusiya mövcud müqavilələr çərçivəsində Avropaya mümkün qaz tədarükünü maksimum dərəcədə artırıb. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova, həmçinin Rusiyanın ABŞ-dakı səfirliyinin Rus əməkdaşlarının işdən çıxarılması ilə bağlı bir bəyanat yayıb və bildirib ki, Vaşinqton növbəti aylarda daha 55 Rusiyalı diplomatı səfirlik və konsullukların inzibati texniki işçilərini ölkədən çıxarmaq istəyir. Zaxarovanın sözlərinə görə bu, mahiyyətcə qovulmaq deməkdir və diplomatik cəbhədə vəziyyəti daha da pisləşdirir. Zaxarova daha sonra ABŞ-ı Rusiya ilə gərginliyi artıra biləcək hərəkətlərdən çəkinməyə və Moskva ilə iki tərəfli münasibətlərdəki gərginliyi həll etmək üçün dürüst, qarşılıqlı hörmət əsasında dialoq aparmağa çağırıb. Romada G20 sammiti başlayıb, Biden kənarda dayanıb. Romada G20 qrupunun sammitinin açılışında ölkələrin liderləri və rəsmiləri xatirə şəkili çəkdirdilər və ABŞ prezidenti bu xatirə şəklinin ən kənarı nöqtəsində dayandı. İtaliya paytaxtı Romada dünyanın iqtisadi cəhətdən ən inkişaf etmiş 20 ölkəsi G20 sammitinin işə başlamasında İştirak etdilər, sammit 2 gün davam edəcək xatirə fotosu çəkilişi zamanı qrup üzvlərinin liderlərinin dayanacağı yer elə müəyyən edilib ki, ABŞ prezidenti Joe Biden fotonun ən kənar nöqtəsində qərarlaşıb. Zirvə toplantısının gündəliyində koronavirusa qarşı mübarizə pandemiyadan sonraki dövrdə iqtisadiyyatın inkişafı və iqlim böhranına dair məsələlər yer alıb. Ekspertlər hesab edirlər ki, G20 sammitinin və bazartəsi Glasgow'da keçiriləcək beynəlxalq iqlim sammitinin nəticələri qlobal böhranların azaldılmasında həll edici rol oynaya bilər. Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyası bu ölkədə özünü idarə etmə orqanlarına keçirilən seçkilərdə səs vermənin başa çatmasından xəbər verib. Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyası bildirib ki, saat 20:00-da səs vermək yekunlaşıb, artıq səslərin sayılmasına başlanılıb. Qeyd edək ki, 20 şəhər və rayonda əsasən hakim Gürcü Arzusu və Saakaşvilinin yaradıcısı olduğu müxalif Vahid Milli Hərəkat Partiyası arasında mübarizə gedir. Seçkilər Tiflis, Kotaisi, Batumi, Zogdidi, Quri, Rostavi və s. iri şəhərləri də əhatə edir. Həniyə deyib, siyanist rejim bugün özünün ən zəif mərhələsində yaşayır. Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatı Həməsin siyasi bürosunun rəhbəri verdiyi açıqlamada deyib, siyanist rejim bugün özünün ən zəif mövqeyindədir və heç zaman regionda daha da nüfuz etməyə nail olmayacaq. Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatı Həməsin siyasi bürosunun sədri İsmail Həniyə deyib, Fələstin xalqı Afrika və Ərəb ölkələrinin İsrail rejimi ilə əldə edilən normallaşma, razılaşmalarını ləğv etmələrini istəyir. Həniyə vurğulayıb, siyanist işqalçılarının bölgədə genişlənmək cəhdləri heç zaman xalqın şüurunu və təfəkkürünü dəyişə bilməyəcəyi bugün regionda balans müqavimət tərəfindən müəyyən edilir. Həməsin siyasi bürosunun rəhbəri Fələstin məsələsinin hələ də regionun vicdan məsələsi olduğunu bəyan edərək əlavə edib, Tel Avivlə münasibətləri normallaşdırma xalqlarımıza, Fələstin amalımıza, dəyərlərimizə və mübarizəmizə xidmət etmir. Regional sülhü təmin etmək üçün Fələstinin hüququnu göz ardı etmə cəhdləri qəbul edilməzdir. Siyanist rejim Dəməşqə vurdu İsrail ordusu Suriyanın paytaxtı Dəməşqədə yerləşən hərbi nöqtələri raket zərbələri ilə vurub. Bu barədə Suriyanın rəsmi Sana agentliyi məlumat yayıb. Hücumlar zamanı Əsəd rejiminə bağlı iki hərbçinin yaralandığı bildirilib. Atılan raketlərin bir neçəsi Suriya hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən məhv edilib deyə məlumatda vurğulanıb. Və Qüds Pravoslav kilisəsinin arxipesi Kopu Yəmənə qarşı müharibə dayandırılmalıdır, deyib. Qüds Pravoslav kilisəsinin arxipesi Kopu Yəmənin günahsız xalqına qarşı müharibə və hücuma son qoymağa çağırmışdır. Qüds'dəki kilisənin arxipesi Kopu Metranetallah Həna verdiyi açıqlamada deyib, biz Yəməndə günahsız insanların hədəf alınmasına qarşıyıq və bu müharibəni dayandırmağın vaxtıdır. Beytül Müqəddəsdəki bu din xadimi elə bir halda Yəmən xalqını müdafiə edib ki, bu günlərdə Livanın informasiya nazirinin Saud koalisiyasının təcavüzünə qarşı açıqlamaları Saudiya tərəfdarlarının geniş reaksiyası ilə üzləşib. Nəcib Miqati hökumətinin informasiya naziri George Gordahi məşhur, Prelemanu Şəb, yəni Xalq Parlamenti televiziya proqramında Yəmənə qarşı təcavüzün dayandırılmasının vacibliyini vurğulamışdı. Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün bazar günü 31 oktyabr tarixində Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 12:24 dəqiqədə, günorta azanı saat 17:54 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
İranın şimal-qərbində yerləşən Ərdəbil vilayəti çox sayda isti bulaqlara malik olması ilə məşhurdur və hər gün bir çox yerli və xarici səyyah və turist bu bulaqların müalicəvi xüsusiyyətlərindən və ətrafdakı təbiət mənzərələrindən həzz olmaq üçün bu əyalətə səfər edir. Daha ətraflı şərhi qısa söhbətimizdə eşidirsiniz. Bu əyalətdə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının meyarlarına uyğun olaraq 75 isti, qalanları isə soyuq sulu bulaqlardan ibarət 113 mineral bulaq müəyyən edilmişdir. Lakin bu bulaqlar arasında Meşkin şəhərin canıbındakı Geynərcə isti bulağı ən məşhurudur və 86 dərəcə silsi temperaturu ilə dünyada ikinci isti bulaqdır. Bəzilərinə görə bu bulaqda yumurta atsaq 3 dəqiqədən sonra pişəcəkdir. Geynərcə isti bulağı Meşkin şəhərin canıbında və 1240 metr hündürlükdə Səbələnin şimal yamacında digər 4 mineral bulağın yanında yerləşir. Bu bulağın bir çox unikal xüsusiyyətləri var ki, onlardan bəziləri təkcə İranda deyil, həm də dünyada unikaldır. Bu, İspaqarlı zirvənin qəlbindən heyrətamiz dərəcədə qaynayır və təxminən 86 dərəcə səsi temperaturunda yerdən çıxır. Geynərcə bulağının 3 açılışı var və onun çıxış suyunun həcmi saniyədə təxminən 9 litrdir. Qaynar suda yanma riskinin qarşısını almaq üçün onun mənbəyinə bir metal şəbəkə quraşdırılmışdır. Çıxıldıqdan sonra bulaq suyu ondan 500 metr aralıda yerləşən müalicə kompleksinə yönəldilir və istifadə üçün hidroterapiya kompleksinin iki hovuzuna daxil olur. Bu kompleks Ayigar Geynərcə adlanır. Aygar Geynaca su təmizləyici kompleksində kişilər və qadınlar üçün iki ayrı özgüçülük hovuzu və insanların suyundan istifadə etmək üçün mineral suyun bir qədər soyuq su ilə qarışdırıldığı özəl hamamlara sahibdir. Yerli ləhcədə Aygar dağ adıdır, qar isə elə bildiyimiz qar deməkdir. Qeynərcə həm də qaynama deməkdir və bu kompleksin adı ona görə seçilmişdir ki, zirvəsi qarla örtülü dağ yamacının ürəyindən qaynar su qaynayır. Qeynərcə turşu bulağı limfatik damarların, raxitlərin və xroniki romatizmi müalicəsi üçün faydalı olan xloronatriyum növüdür. Bu suyu içmək öd gətirir və mədə ifrazını artırır və yüksək hərarətinə görə ağrı kəsici və iltihab əleyhinə vasitə kimi istifadə olur. Bu bulağın unikal müalicəvi xüsusiyyətləri ilə yanaşı bulağın ətrafındakı gözəl mənzərə bu bölgənin regionu və İranın ən yaxşı İsti bulaqlarından birinə çevirib. Bu xüsusiyyət bu sahədə səyahət həvəskarlarına çox şey əlavə edilməsinə səbəb oldu. Qeynərcə çay adlı çay aşağı axınla birləşən Qeynərcə isti bulağın yanında yerləşir. Bu bulağın yaxınlığında alpinistlərin, təbiət sevərlərin və turistlərin diqqətini cəlb edən gözəl şəlalə var. Bu əraziyə səyahət edərkən şəlalələr və isti bulaqlar kimi çox saylı cazibələri olan Səbələn dağlarının ətəyində yerləşən Gözəl Muel kəndini ziyarət edin. Aygar zirvəsinə və gözəl Aygar gölünə gedən Alpiniz marşrutu, eləcə də Meşkin şəhərin asma körpüsü və qədim şəhər ərazisi adətən turist marşrutunda olur.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Haftada. Salam hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun Təbriz Radiosundan. Dünya Öten Haftada başlıqlı növbəti verilişimizlə qulluğunuzda ayıq lütfən müşayiət edin. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. İran prezidenti Türkiyə prezidenti və xalqını təbrik edib. İran İslam Cumhuriyyətinin prezidenti Seyid İbrahim Reisi Türkiyə Cumhuriyyətinin yaranmasının 98-ci il dönümü münasibəti ilə dost ölkəni təbrik edib. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Seyid İbrahim Reisinin təbrik məktubunda deyilir, mərhəmətli və rəhimli Allahın adıyla. Türkiyə Cumhuriyyətinin Prezidenti Cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Türkiyə Cumhuriyyətinin Milli Gününün gəlib çatması münasibətilə Ali Cənabınızı və ölkənizin şərəfli xalqını səmim qəlbdən təbrik edirəm. Ümidvaram ki, ölkənin qədimi və qarşılıqlı əlaqələri həmişə qarşılıqlı hörmət üzərində möhkəm qalsın və ölkələrin ali rəsmlərinin intensiv məsləhətləşmələri ilə İki ölkə xalqının mənafi istiqamətində və sülhün möhkəmlənməsi istiqamətində regionda sabitlik və sakitlik günü gündən artsın. Mütəal Allahdan cənabınızın sağlamlığı və müvəffəqiyyətini, qonşu və dost Türkiyə xalqının səadət və xoşbəxtliyini arzu edirəm. Azərbaycanın işğaldan azad olunan Füzuli rayonunda beynəlxalq hava limanının açılışı olub. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan mərasimdə iştirak ediblər. Füzuli aeroportunun təməli cari miladi ili yanvarın 14-də İlham Əliyev tərəfindən qoyulmuşdu. Azərbaycan Respublikası rəsmi qaynaqlarından verilən məlumata görə aeroportun uçuş enmə zolağının uzunluğu 3000 metr, eni də 45 metrdir. Peronun sahəsi 60.000 kvadrat metr olan havalimanında müxtəlif növ təyyarələrin dayanacağı var. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan əvvəlcə Əhməd Bəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolunda tikinti işlərinin gedişi ilə də tanış olublar. Sonra dövlət başçıları Horadiz Cəbrail Zəngilan Ağbənd avtomobil yolunun təməlini qoyublar. Ermənistan tərəfi kommunikasiyaların bərpası ilə razılaşarsa, bu yol Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvana birləşdirməli olacaq. Noyabrın əvvəllərində Moskvada keçiləcək Ermənistan-Azərbaycan müzakirələrinin ortaya qoya biləcəyi nəticə indidən narahatlıq doğurmaqdadır. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə tanınmış siyasətçi Fuad Qəhrəmanlı bu barədə Facebook üzərindən paylaşdığı məqalədə yazır, gələn ayın əvvəlində Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanacağı ehtimal olunan sənədlə ilgili iqtidar xalqa heç bir məlumat vermir. Bu məsələnin çox məxfi saxlanılması ciddi narahatlıqlara əsas verir. Bəlkə də xalqı ötən ilin 10 noyabr bəyanatında olduğu kimi yenə fakt qarşısında qoymağa hazırlaşırlar. Siyasətçinin Moskva görüşü ilə bağlı proqnozu belədir. 1. İki ölkə arasında kommunikasiyaların bərpası o demək olacaq ki, Azərbaycan faktiki olaraq Ermənistanı işğalçı hesab etmir. Bu isə münaqişənin tərəfi kimi Qarabağ ermənilərinə qəbul edilməsi anlamına gəlir. Amma ikinci, Azərbaycan Qarabağın işğalı faktı ilə barışıb və öz ərazisini Qarabağsız da təmin olunmuş sayır. Xatırladaq ki, Ermənistanda yayılan məlumatlara görə gələn ayın əvvəllərində Azərbaycan və Ermənistan arasında əhəmiyyətli bir sənəd və müqavilənin imzalanacağı gözlənilir. Bu sənədi hazırlayan və onu tərəflərə imzalatdıracaq dövlət də Rusiyadır. Ermənistan Başnaziri kommunikasiyalarının açılmasını, regionun inkişafı və düşmənçiliyin aradan qaldırılmasına öz töhfəsini verəcəyini bəyan edib. Yaraybı müxbirinin verdiği məlumata görə Nikol Paşinyan hükümətin iclasında regionun iqtisadi və nəqliyyat infrastrukturundan istifadə məhdudiyyətlərinin qaldırılmasının tərəfdarı olduğunu, bunun Ermənistan iqtisadiyyatına müsbət təsir göstərəcəyini bəyan edib. O bildirib ki, Ermənistan ətrafında əlverişli xarici mühit yaratmaq, regionda düşmənçilik mühitinin aradan qaldırılması, danışıqlar prosesinin və Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasının bərpa edilməsi, regional iqtisadi və nəqliyyat infrastrukturundan istifadə məhdudiyyətlərinin qaldırılması ilə mümkündür. Paşinyan həmçinin Azərbaycanla sərhədlərin delimitasiyasını və demarkasiyasını regional təhlükəsizliyi gücləndirən amil adlandırıb, bunu Azərbaycan ordusunun Ermənistan ərazisindən çıxarılması ilə əlaqələndirib. Gürcüstan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti dövlət çevrilişinə cəhd haqda məlumat verib. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Gürcüstan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin məlumatında bildirilir ki, ayrı-ayrı şəxslər Saqaşvilinin türmə həbsxanasına və ya digər türməyə köçürülməsinə qarşı aksiyalar keçirmək, yolları bağlamaq, beləliklə də ölkədə xaos yaratmaq haqda plan qurublar. Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyi də istənilən ssenariyyəyə hazır olduğunu bildirib. Yeri gələrsə, eks-prezident Mikhail Saakashvilini klinikaya yerləşdirmək üçün helikopterdən istifadə ediləcək Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat katibi deyib. Gürcüstanın eks-prezidenti Mikhail Saakashvilinin həbsidə aclıq elan etməsi və durumunun ağırlaşması barədəki məlumatlara münasibət bildirən Ədliyyə Nazirliyinin sözçüsü bildirib. Hələlik Saakashvilinin xəstəxanaya yerləşdirilməsinə ehtiyac yoxdur. Hazırda Saakashvilinin həyat parametrləri normadadır və müalicəsinə davam edir, məlumatda bildirilir. Rız Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu məqamında ötən bir həftə ərzində Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. İŞİD-in İraqın Diyala vilayətinin Əl-Miqdadiyyə rayonunun Hər-Rəşad kəndinə qarşı terror hücumundan sonra Livan Hizbullahı bir bəyanatda bu hücumu pisləyib və bu qrupu İraqa qarşı ən təhlükəli təhdidlərdən biri hesab edib. Ayrabi müxbirinin verdiyi məlumata görə bəyanatda deyilir, bu terror hücumu göstərdi ki, İŞİD terror qrupu İraqı və bu ölkənin milli birliyini hədəliyən ən böyük təhlükələrdən biri olmaqda davam edir. Və İŞİD-i himayə edən ölkələr İraqa həmçinin bu ölkənin təhlükəsizliyi və sabitliyinə qarşı təcavüzlərini davam etdirirlər. Bəyanatda sonra belə deyilir. Bu cinayət İraqlıların birliyi, həmrəyliyi, həmçinin İŞİD terrorçularının yerdə qalan ünsürlərinin təqib və məhv edilmələri üzrə səyi tələb edir. İraqın dövləti və xalqı ilə həmrəylik elan edib, bu terror hücumu qurbanlarının ailələrinin kədəri ilə bölüşən Livan Hizbullahı vurğulayıb, terrorizm ilə mübarizədə uzun keçmişə malik olan İraq xalqı bu hədəfi reallaşdırmağa və İraqı qarşıdan gələn təhlükələrdən qorumağa qadirdir. İnformasiya mənbələri ötən həftə çərşənbə axşamı günü gecə IŞİD terror qrupu ünsürlərinin İraqın şərqində yerləşən Diyala vilayətindəki bir neçə kəndə qarşı hücumunu pisləyib və bu hücumlardan xəbər veriblər. Həmin hücumda 15 nəfərdən çox insan ölüb, 18 nəfər də yaralanıb.